Dobrý večer, milí priatelia, priaznivci, poslucháči a aj prispievatelia Rádia Slobodný vysielač. Je 18 hodín, krátko po 18. hodine a vy veľmi dobre viete, že keď je pondelok a je 18 hodín, tak pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha, psychológ, a vy viete tiež dobre, že vtedy o tomto čase začína relácia Okno do duše a dnes je to presne tak, od 18. do 19.30 budeme tu spolu, budeme sa spolu rozprávať, možno písať, možno aj telefonovať, uvidím, či relácia, ktorú vám dnes ponúknem, bude pre vás zaujímavá a že či sa do nej zapojíte, lebo studio@slobodnyvysielac.sk, to je e-mailová adresa, vám dobre známa, alebo telefónne číslo 048 381 0101 je tu pre vás a môžete mi telefonovať. Tí, ktorí sú pravidelnými našimi poslucháčmi a nielen tejto relácie, tak viete veľmi dobre tiež, že všetky relácie začínajúce od 18 do 20 hodiny, ktoré boli, sa z organizačných dôvodov zmenili na 1,5 hodinovú reláciu, pretože od 19.30 vždy začínajú spravodajské relácie, ktoré programové riaditeľstvo nášho rozhlasu, internetového rozhlasu, zriadilo. Takže v tejto chvíli môžeme povedať, že naša relácia bude mať len hodinu a pol. Možno, že pre niekoho je to dobrá správa, pre niekoho možno nie, ale uvidíme, ako to všetko bude. Jednoducho takáto je situácia v tejto chvíli. Takže budeme spolu komunikovať, no a keď som použil slovíčko komunikovať, tak relácia, ktorá dnes bude a o čom chcem dneska rozprávať, je práve slovíčko komunikácia. Tejto téme sme sa už niekoľkokrát v našich reláciách za tie 4 roky, ako okno do duše vysiela, rozprávali, ale vždy je o čom rozprávať, vždy je to možné pozrieť sa z jednej, z druhej, tretej strany. A v tejto chvíli je potrebné povedať aj to, že komunikácia nás kdekoľvek na tomto svete chytá za slovo a každý jeden, ktorý žijeme v takej sociálnom prostredí, žijeme v prostredí interakcií ľudí medzi sebou v tom sociálnom prostredí a že existuje tu pomerne silná, veľmi silná potreba človeka byť v kontakte s inými ľuďmi. Jedno z najhorších takých trestov, ktoré sa využívajú a nielen v tejto súčasnosti, ale v minulosti a myslím si, že aj v budúcnosti sa budú, a to je absolútna izolácia, keď človek je odkázaný sám na seba, že je niekde uzavretý a ľudia, ktorí sú sociálne typy a majú v živote takú potrebu byť vo veľmi blízkom a úzkom kontakte s druhými, ale v podstate je to každý jeden človek, tak tým, že sú izolovaní, tak majú s tým veľké potiaže a nedokážu sa jednoducho s tým zmieriť, no a tým pádom aj hodne trpia. Čiže vymieňame si medzi sebou rôzne informácie, myšlienky, názory a postoje a to je jedným z takým najdôležitejším predpokladom našej existencie alebo existencie nás ľudí. No a to, keď som to povedal, tak som aj spomenul to slovičko interakcia, čiže akcia, reakcia, interakcia, čiže medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi, čiže interakcia, povedal by som, že je proces, v ktorom dve alebo viac osôb sú sú vzájomne pre seba podnetom. A navzájom sa na seba reagujú, čiže to je tá oslovičko interakcia. Pri interakcii je správanie jednej osoby vlastne takou reakciou na správanie sa tej druhej. No a pri komunikácii je veľmi dôležité, aby sme sa navzájom nielen reagovali, ale aj počúvali, a dneska o tom budeme hodne hovoriť. Ale v konečnom dôsledku cez komunikáciu sa presunieme do takej komunikácie alebo vzťahov, ako sa komunikuje medzi mužom a ženou. Takže tam prejdeme postupne cez jednotlivé komunikačné faktory, cez jednotlivé spôsoby komunikácie. No a dotkneme sa hlavne, to bude hlavná téma dnešného dňa, ako sa komunikuje medzi mužom a ženou. Takže ak máte k tomu nejaké skúsenosti, podnety a chceli by ste sa o tom porozprávať alebo zdeliť niečo našim ľuďom, našim poslucháčom, našim priaznivcom, tak kľudne nám napíšte na studio@slobodnyvysielac.sk alebo nám zatelefonujte na 048 381 0101. Sme tu pre vás a verím, že pri komunikácii zostaneme a že to nebude len jednostranná komunikácia, lebo aj taká je. Rádia bývajú často takou jednostrannou komunikáciou, to znamená, že na jednej strane je vysielač a na druhej strane je príjimač. Ten príjimač je váš počítač alebo váš mobil alebo vaše ucho. No a v konečnom dôsledku spracovávate to, čo vám ten človek odovzdá. No a často sa stáva, že keď nie je takáto možnosť zatelefonovať alebo napísať, tak je to takzvaná jednostranná komunikácia a tí druhí na tej druhej strane môžu len v tichosti buď súhlasiť, alebo nesúhlasiť, alebo možno aj nadávať, alebo niečo iné robiť s tými informáciami, ktoré prichádzajú. Čiže schopnosť komunikácie je veľmi dôležitá pre naše sociálne prostredie a spôsobilo za potrebu odovzdávať si informácie. By som povedal, že to nie je len pre ľudí, ale často sa s tým stretávame, nie často, ale úplne pravidelne sa s tým stretávame aj u živočíchov. Ale komunikácia človeka je v porovnaní s dorozumievaním sa zvierat o mnoho bohatšia a má neskonale viac foriem. No a to je dôležité. Čiže zvieratá si skôr odovzdávajú informácie najmä o nebezpečenstve. A tu nám treba spomenúť, že tie informácie môžu byť aj medzidruhové. To znamená, že nejaká vrana, alebo kauka, alebo straka v lese zaškrieka, keď ide nejaký potenciálny nepriateľ do lesa, alebo človek v konečnom dôsledku. No a tento škrek poznajú mnohé zvieratá a už sa skryjú. Čiže nemusia to byť len zvieratá, ktoré sú toho druhu. Takže existuje takzvané medzidruhová komunikáciu. No, čo sa človeka ale týka takzvaný psychologicky najdôležitejšie v sociálnej interakcii, je vzájomné pochopenie a vzájomné porozumenie. Toto je dôležitá veta, ale vieme veľmi dobre, že napriek tomu, že hovoríme jednotným alebo jedným jazykom, slovenčinou, často sme nepochopení a neporozumení. No, čiže tak, ako som povedal, na rozhovore niektorých ľudí často vidno, že si nerozumejú a niekedy sa o to ani nepokúšajú. A to je veľmi zlé z môjho pohľadu. Čiže nemôžu si porozumieť, keď jeden hovorí Čihy a druhý Ota, ako sa rozpráva v, tak, v takých slovenských porekadlách alebo, alebo v takých slovenských, starých slovenských zvykoch. Keby som mal rozdeliť komunikáciu, tak by som ju rozdelil na také dva základné oblasti, dve základné oblasti, a to je neverbálna komunikácia a verbálna komunikácia. Určite ste sa s týmto už stretli a pri tej neverbálnej komunikácie, čiže to je reč tela, mimika, pantomimika, gesta, výrazy tváre, ale aj nejaké fyziologické prejavy, začervenianie, spotenie, to všetko je neverbálna komunikácia, do ktorej treba samozrejme zahrnúť aj oblečenie, účes, aj nejaké niečo, čo držíme v ruke, napríklad pero, alebo nejakú paličku, alebo kľúče často. To všetko sú prejavy neverbálnej, neverbálnej komunikácie. Čo sa týka väčšieho vplyvu pri komunikácii medzi verbálnou a neverbálnou komunikáciou, tak pre tých druhých ľudí je neverbálna komunikácia o mnoho silnejšia ako, ako verbálna komunikácia. Takzvaní profesionálni klamári, ak by som ich tak mohol nazvať, to sú politici a herci, ktorí neverbálnu komunikáciu by mali ovládať a aj ovládajú dostatočne. Tak keď rozprávajú nejaké slová a ich gesta alebo neverbálna komunikácia je iná ako, ako tie slová, ktoré znejú z ich úst, tak ten poslucháč alebo ten divák vidí, že ten, ten človek nehovorí pravdu, jednoducho to cíti na nejakej podvedomej úrovni. Čiže to gesto alebo tá neverbálna komunikácia je o mnoho silnejšia a má vyšší vplyv na odovzdávanie informácií, ako keď je to len verbálna komunikácia, keď to počúvate, počúvate len bez toho, aby ste toho človeka, človeka videli. Údaje, ktoré získavame neverbálnou komunikáciou, môžu výrazne ovplyvniť náš názor na každého človeka, ktorého vidíme. Niekedy stačí vidieť niekoho pri činnosti alebo rozhovore na to, aby sme si urobili o tom určitú mienku. Prvý dojem, ktorý sme si vytvorili, býva často veľmi silný a nedokážeme ho niekedy ani dlhý čas zmeniť. Medzi neverbálnou komunikáciu patrí napríklad, tak ako som spomínal, mimika, gesta alebo pohľad. A každá z týchto zložiek má inú dôležitosť. Určite, keď máte možnosť počúvať nejaké debaty, diskusie v televízii, tak skúste si niekedy, hlavne v politických reláciách, skúste si vypnúť zvuk a dívajte sa na tých ľudí, ktorí tam rozprávajú, a pokúste sa určitým spôsobom odhadnúť, či hovoria pravdu alebo nie a ako na vás pôsobia. Takže toto je taká možno jedna, možno jeden taký, taká technika, ktorá vám pomôže trénovať sa v poznávaní neverbálnej komunikácie a tým pádom a sa aj dozvedieť o tom človeku, človeku niečo, niečo viacej. Mimika je najdôležitejší informačný zdroj. Čiže povedal som, že každá zložka má inú dôležitosť. No a tá mimika je z môjho pohľadu najdôležitejší informačný zdroj. Pretože tvár najviac odráža celý systém neverbálnej komunikácie. Pri posudzovaní ju zvyčajne delíme na takú takzvanú dolnú a hornú časť a Osobitne sa vyčleňuje oblasť očí. Oči sú zrkadlom duše a v očiach vidíte všetko. Napríklad smiech a úsmev sa vyvíjajú predovšetkým alebo vyjadrujú v tej dolnej časti tváre od nosa nadol a v tej hornej časti od nosa nahor sa skôr vyjadruje ťažké subjektívne stavy. Napríklad pohyby čela dobre vyjadrujú ťažkosti, obavy, strach, neistotu. A toto všetko na tej tvári vidíte, ale pri hodnotení celej neverbálnej komunikácie v oblasti tváre však nedelíme túto časť na hornú a dolnú, ale ju hodnotíme ako celok. A to pri neverbálnej komunikácii patrí vždy celé telo. Tvár, ruky, nohy, proste celé telo hodnotíme a podľa toho celého naklonenie sa dopredu, odtiahnutie sa, knísanie sa z boka na bok, prestupovanie, skrižovanie rúk, nôh, to všetko sú dôležité signály, ktoré nám hovoria o tom, ako ten človek určitým spôsobom funguje. Takže toto sú veci, ktoré v tejto chvíli môžeme zaznamenať, spoznať, no a prečítať. Čiže keď tí ľudia, ktorí dokážu čítať neverbálnu komunikáciu, tak v podstate môžu aj poznať, o čom ten človek rozmýšľa. No a stačí, keď sa na teba dívam a viem, o čom rozmýšľaš, alebo aký si človek. Veľmi dôležitým z hľadiska neverbálnej komunikácie je pohyb očí. No a pohybom očí patrí napríklad pohyby očnej gule, ale aj mihalnice, obočia a svalov tváre, ktoré formujú bezprostredné okolie očí. Na pohyboch očí sledujeme, kde sa ten človek díva, kedy a kam sa pozerá, ako dlho, ale aj ako často sa vracia k pohľadom. Čiže ak si predstavíte nejakého človeka, ktorý nedokáže udržať očný kontakt s vami, tak tam môžete hneď prečítať, že tento človek buď má nízke sebavedomie, alebo nemá nejaký pocit istoty, čiže to súvisí s tým sebavedomím, alebo chce trošičku klamať, alebo hľadá riešenie na otázku, pretože pohyby očí hore-dole znamenajú buď hľadanie nejakého výrazu, alebo ukladanie v pamäti nejaký výraz. Takže oveľa lepšie sa nám komunikuje s človekom, ktorý sa pozerá na nás, ako s niekým, kto sa pozerá mimo a vyhýba sa nášmu pohľadu. My muži, keď sme niekedy sa snažili nadviazať očný kontakt s dievčatmi, tak tam sme sa niekedy až veľmi nepríjemne zahľadeli do tých očí a snažili sme sa zistiť, čo v tých očiach je, či máme šancu, alebo šancu nemáme. No a niekedy, keď sú ten očný kontakt veľmi dlhotrvajúci, môže tá druhá strana toho vnímať ako nepríjemný až agresívny alebo dotieravý. Takže je treba pri očnom kontakte si uvedomiť, že taký ideálny pomer medzi tým dívaním sa do očí, priamo do očí a pozeraním sa niekde mimo, pri takom diadickej komunikácii alebo interakcii medzi dvoma ľuďmi je 70-30. Čiže 70% celého času tej komunikácie sa dívam tomu človeku do očí a nejakých 30% sa dívam mimo. No ale o tom, ako to ďalej funguje, tak po pesničke.
girls, 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 girls.
Well, yellow, red, black or white, add a little bit of moonlight for this intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they'll like that fancy world. Champagne, a gentle song, and a slow dance.
Who makes it fun to spend your money? Who calls you honey most every day?
Girls, 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 girls.
Well, they made them up in Hollywood, put them into the movies.
Those lovely photographic splendors,
in and out of magazines. It's world of beauty queens
falling in love with the real big
spenders.
But although their world may be frantic, they're still romantic in their own way.
Up on the world is swinging, don't sit twiddling your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls. Step on the world, keep swinging, put on the dazzling charm.
Stepping on that snowboat to China, and next door in Japan, they know how to please a man. Dropping in for tea for my geisha.
They've got that old-fashioned feeling when it comes to pleasing. They know their way. Top on the world is swinging. Don't sit twiddling your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls.
Počúvate Rádio Slobodný vysielač, reláciu Okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha, psychológ, a my dnes preberáme komunikáciu a zvlášť sa dotkneme komunikácie medzi mužom a ženou. A vy nám môžete písať na studiozavinac.slobodnyvysielac.sk alebo nám zatelefonujte náš 048-381-0101. To je náš telefon, ktorý je voľný a veľmi rád si s vami pokomunikujem aj cez telefon. Čiže to je jeden z druh komunikácií. Pred pesničkou Girls, Girls, Girls som hovoril o pohľade očí, o očnom kontakte, ako je nesmierne dôležitý, že tie percentuálne rozdiely medzi tým, ako sa dívam do očí, ako sa ako mám pohľad mimo do priestoru, je dôležitý aj z toho dôvodu, aká je vzdialenosť medzi dvoma ľuďmi. Ak je tá vzdialenosť väčšia, ako sa v metroch, v desiatkách metrov, tak ten očný kontakt sa môže určitým spôsobom naťahovať alebo predlžovať. A chcem povedať, že pohľad z očí do očí je emocionálne veľmi nabitý kontakt. Čiže tak, ako som povedal, či také oddialenie osôb pri kontakte z očí do očí má veľký a veľmi dôležitý význam, pretože pri rôznych vzdialenostiach medzi ľuďmi platia iné normy priateľnej dĺžky pohľadu, čiže tie percentá. Z diaľky sa človek môže dívať oveľa dlhšie ako pri tých krátkych, keď sme niekoľko centimetrov alebo desiatok centimetrov od seba. Zistilo sa taktiež, že priemer zrenice sa mení podľa emocionálneho zrušenia. Veľkosť zrenice ovplyvňuje aj dojem tzv. Krásy tela. Veľkosť zrenice je taktiež dôležitá, ako som spomenul, pri tom emocionálnom vzrušení. A keď človek, keď sa dívate dobre do očí a keď ste natrénovaní, tak človek, keď začína klamať, tak to emocionálne vzrušenie narastá. A keď je emocionálne vzrušenie, tak sa zrenice rozširujú. Takže ak sa budete partnerovi alebo niekomu dívať do očí, ale nesmiete na to, na neho civieť, aby nemal predstavu, že, alebo dojem, že ho chcete nejakým spôsobom hypnotizovať, ale dívate sa mu do očí na jeho zrenice, a keď ste dostatočne natrénovaní, tak tie zrenice pri určitých zrušujúcich situáciách, klamanie je určite zrušujúca situácia alebo vzrušujúci moment, tak v tej sa tie zrenice na moment, na chvíľu ako keby rozšírili, a potom keď prejde do normálnej reči, tak sa tie zreničky vrátia do pôvodného stavu. Takže podľa tohto môžete aj zistiť, či človek niekedy klame alebo nie. Taktiež gestami, o ktorých sme už tiež hovorili, ktorý sprevádza náš hlavne verbálny prejav, môžeme vyzvinúť dôležitosť niektorých informácií. Niekedy sa i gesto samo o sebe stáva určitej situácii pojmom alebo prejavom, čiže nemusíme k tomu už pridávať žiadne slova, a vyjadrujeme v nich názor. Keď vystrete ruku proti niekomu s dlaňou, tak dávate odpor. Keď zakývate niekomu, aby prišiel bližšie, tak okamžite viete s gestami naznačiť bez akéhokoľvek slova nejaký pojem alebo prejav. Pri týchto gestách je treba povedať aj to, že sú ovplyvnené rôznou kultúrou. A v rôznych kultúrach môžu mať niektoré gestá úplne odlišný význam, preto keď budete cestovať do zahraničia, hlavne do niektorých exotických krajín, tak si treba dávať pozor s tým, aké gestá používate, pretože by mohli nastať problémy, a pri tejto komunikácii s gestami môžu vzniknúť veľmi konfliktné situácie alebo nakoniec aj smiešné situácie. No a takisto ľudia, ktorí určitým spôsobom fungujú a majú ten svoj naturel, tak medzi takýmito ľuďmi, ako sú, existujú rozdiely, tak existujú rozdiely aj v komunikácii s gestami. Ľudia, ktorí sú takí rozšafnejší, ktorí vidia ten svet tak jednoduchšie a sú viac dominantnejší, žoviálnejšími, tak tie prejavy dávajú okolo seba, rozhadzujú rukami. Tie gestá sú také široké, také niekedy aj dominantné. Možno často sa stávajú, že sú aj agresívne. Napríklad, keď pícháte prstom do vzduchu, no, smerom na niekoho, tak to gesto môže znamenať veľkú agresivitu. Často sa to, alebo môžeme to vidieť často u učiteľov, ktorí ukazujú prstami alebo celými rukami, pichajú do vzduchu, pichajú smerom k žiakom, a nemusí to byť ani nie je veľmi, veľmi príjemné. Na druhej strane gestá s otvorenými rukami alebo dlaňami hore, často ich vidíme u farárov alebo u takých duchovne založených ľudí, ktorí pri gestách ako keby dávali najavo, že nech sa páči, som tu a mám čisté ruky, nemusíte sa ma báť, som úplne otvorený voči všetkému. Často sa stáva, že zaťaté päste pôsobia veľmi, veľmi agresívne. keď sa s niekým rozprávate a on stojí oproti vám a ruky má spustené popri tele, všimnite si, čo robí s dlaňami, či nezviera peste, či nie je príliš nervózny. Tam okamžite môžete zistiť tými prstami, čo sa deje. Niektorí politici aj myslím si, že aj americký prezident Donald Trump pred predvolebnej kampani a nakoniec aj pri už teraz dosť zviera tú pesť v ruku, teda ruku v pesť, neviem, čo tým myslí, pretože nie som taký dobrý, aby som rozoznal v tej angličtine aj to, čo rozpráva, aké je to gesto, ale tam som si to všimol a sú, keď by sme išli do minulosti, ako sú Stalin, Hitler, a tam vidíte obrovské agresívne gesta, ktoré títo tzv. Politici v tom období predvádzali. A to je taká klasika histórie, čo sa týka gest. Samozrejme aj kinetika, čiže pohyby celého tela a poloha tela môže vyjadrovať určité emócie, dotvárať verbálny prejav alebo zvýrazniť nejaké slovo. Môžu odrážať aj určitú rolu. Napríklad vojaci sú takí pomerne zaujímavé typy na sledovanie negatívnych prejavov. Verbálna komunikácia alebo gest ukazuje na sebaobraz, ukazuje na sebavedomie, neistotu. Čiže pohyby celého tela a aj tie gestá sú vyjadrením určitej emocionálneho stavu. Takisto pri pohyboch tela alebo pri takejto interakcii musíme spomenúť blízkosť jednotlivých ľudí okolo seba. Pretože v určitom dave každý z nás, tak to vám poviem, každý z nás má určitý ochranný priestor, ktorý cez ktorý, keď prejdete, tak sa ten človek necíti dobre. Sú to zóny, hej, intimná zóna, potom je to tá zóna, do ktorej vstupujú len tí najbližší. Potom je zóna osobná, potom je zóna spoločenská a zóna verejná. A všetky tieto zóny majú určitý priestor a keď sa vám niekto do tohto priestoru dostane, tak sa v nej necítite dobre. Čiže ľudia, ktorí majú intimnú a osobnú zónu veľmi malú, nízku, pohybujúcu sa medzi 30 a 60 cm a niekto im do toho vlezie, napríklad tým, že ho chce objať alebo jednoducho potlapkať, tak tam môže nastať zaujímavý problém. Čiže ten človek sa potom necíti dobre v tej situácii a vidíte to napríklad pri podávaní rúk. Niekto vám podá ruku zohnutú v lakti a je to len také, ako keby maličké natiahnutie. Niektorí prichádzajú k vám a zdrapia vám ruku a pritiahnu si vás a objímajú vás hneď, alebo chytajú vás za predlaktie, za rameno, po pleci vás ťapkajú. Čiže sú to prejavy a keď ten človek má intimnú a osobnú zónu nízku a dokonca alebo malú a dokonca aj spoločenskú zónu má úzku, tak môže nastať problém a ten človek sa necíti dobre v danej situácii. Podľa podania rúk môžete rozoznať, a v akom stave je ten človek, ruka suchá, ruka spotená, chytáte ho za končeky prstov, množstvo vecí. Čiže človek, ktorý to dokáže rozoznať túto situáciu, tak v tom momente viete pomerne rýchlo prečítať, ako sa ten človek cíti. Takže pri týchto zónach si treba dávať pozor a nestupovať do zón toho človeka, ktorá je pre neho nepriateľná. Ešte sa vrátim trošku k tomu očnému kontaktu. Často hlavne nám, mužom, sa stáva to, že si prezeráme ženy takým pohľadom od špičky nôh až po končeky vlasov. No a môže to byť pre tie naše ženy, nie naše cudzie ženy, môže byť nepríjemné. Čiže existujú tzv. Pohľady, ktoré sú spoločenské, pohľady profesionálne, pohľady intimné, a práve v tom je rozdiel, aby sme, alebo zásada, alebo človek, ktorý je vzdelaný v komunikácii, takže používa v určitých situáciách, v tých alebo oných situáciách, používa jednotlivé druhy pohľadov. A tie jednotlivé druhy pohľadov by sme si nemali zamienať. Napríklad prídete niekde na rokovanie alebo na stretnutie, profesionálne stretnutie, a tam manažerka, pomerne pohľadná dáma, no a vy si ju pozriete od hlavy po špičke a naopak, a hodnotíte ešte možno nejakým verbálnym, neverbálnym prejavom, možno úsmevom a tak ďalej. No a hneď je jasné, že kvôli čomu ste prišli, že vás zaujíma niečo iné ako biznis. Takisto tieto pohľady by mali byť smerované vyslovene v intimných sférach, čiže také celkové pohľady, to sú priatelia, to sú partneri, to sú rodičia, deti a tak ďalej a tak ďalej. Takže treba si na toto dávať pozor, pretože na tej druhej strane, na podvedomej úrovni, to tí druhí ľudia cítia a nemusia sa potom cítiť vo vašej spoločnosti dobre, a zrazu zistíte a neviete ani prečo je ten človek od vás taký ako keby odťažený, nechce s vami komunikovať. No jednoducho, pretože pri prvom pohľade ste si ho premerali tak, že až, a druhá vec, že ste vnikli do jeho osobnej či intimnej zóny.
I'm not afraid to lose.
Počúvate Rádio Slobodný vysielač, pravidelnú pondelkovú reláciu Okno do duše pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha, psychológ. A my dnes preberáme komunikáciu a vidím na e-mailovej adrese, že táto téma vás zaujala. Máme tu niekoľko mailov, takže poďme na ne, aby sme odpovedali priamo poslucháčom na to, aké majú otázky. Aby sme len neteoretizovali. I keď sú to praktické veci, o ktorých sme doteraz rozprávali. Takže poďme, píše nám Milan, dobrý večer. Ste za to, aby sa ľudia zúčastňovali vzdelávania v oblasti neverbálnej komunikácie? Ľudia ju podľa mňa vnímajú inštinktívne a jej vedomé ovládanie a rozpoznávanie asi vedie k manipulácii, získavaniu akejsi výhody oproti iným ľuďom. Čo v tom prípade, ak by všetci ovládali vedomú neverbálnu komunikáciu, pýta sa Milan. No, samozrejme som jednoznačne za to, aby sa ľudia vzdelávali v oblasti neverbálnej komunikácie, aby sa ľudia vzdelávali v oblasti komunikácie a komunikácia ako taká je teda neverbálna komunikácia je súčasťou komunikácie ako takej, je jej nedeliteľnou časťou a preto ľudia, ktorí sú vzdelaní v oblasti komunikácie, či už verbálnej, neverbálnej, sú ľudia, ktorí ju napríklad potrebujú pri svojej práci, pretože tým spôsobom prejavujú svoju osobnosť, prejavujú svoje postavenie, svoju prácu, ukazujú a reprezentujú firmu alebo reprezentujú v konečnom dôsledku samého seba. Nemyslím si, že tí ľudia, ktorí ovládajú neverbálnu komunikáciu, vedome manipulujú. Pretože tak, ako ak ste ma, Milan, dobre počúvali, tak som povedal, že neverbálna komunikácia je vždycky silnejšia ako verbálna komunikácia. Takzvaní profesionálni klamári, ako sú herci a politici, nedokážu jednoznačne vedome komunikovať neverbálne tak, že by, ak klamu, že by boli v súlade ich slova s neverbálnou komunikáciou. To dokážu pomerne za krátku dobu vedome korigovať neverbálne prejavy. Tá krátka doba je 20-30 sekúnd a potom už keď nastáva ten emocionálny náboj, už začínajú sa púšťať do témy o tom rozprávať, tak tá neverbálna komunikácia, tie gesta, tie pohľady, držanie tela ich prezrádza, že či hovoria pravdu alebo nie. No a vám to pomáha. Vám to pomáha, keď sa stretnete s nejakým človekom a ten človek vás určitým spôsobom chce, dajme tomu, dobehnúť, tak vy viete to prečítať. Na druhej strane, znovu, on to nedokáže dlhodobo robiť. Ak dokážete prečítať zhluk gest, to znamená nielen jedno gesto, že sa niekto poškrabe za uchom alebo po nose, tak zrazu klame. Keď prečítate tie gestá, keď ste dostatočne vzdelaní a prečítate tie jednotlivé gestá, ktoré sa prejavujú pri komunikácii v priebehu 2-3 minút a vidíte, že ako tie gestá prebiehajú a nejaké to dominantné gesto, ktoré je súčasťou dominantnej alebo najdôležitejšej informácie, ktorú ten človek chce odozdať a to gesto nie je v súlade s tým, čo hovorí, tak si nemusíte byť úplne istý alebo môžete si byť úplne istý, že tam nastal nejaký problém. Druhá vec je o tom, aby ste vy sám vystupovali ako človek, ktorý neverbálnu komunikáciu alebo techniky alebo prejavy neverbálnej komunikácie ovláda. Aby ste na druhej strane, nie že kvôli tomu, aby ste niekoho oklamali a podviedli, ale aby ste sa boli slušní a správali sa prirodzene, aby vás ľudia mali radi. To znamená, že keď viete, že existuje nejaký priestor intimný, osobný, spoločenský a verejný a vy vidíte, že ten človek je človek je vo svojich prejavoch utiahnutý a vy chcete s ním nadviazať kontakt, no a chcete sa s ním jednoducho spriateliť, zoznámiť, no tak mu nevbehnete do intimnej zóny, lebo tým pádom ste skončili. Pretože on vás odmietne na 100%. A viete, podľa toho, ako ten človek stojí, ako sa díva, ako je utiahnutý, a ten človek je dobrý, len má tieto problémy a chcete sa s ním nejakým spôsobom zoznámiť, no tak pristupujete v poznaní veci. To znamená, že nevletíte do toho jeho priestoru a nesnažíte sa ho nejakým spôsobom ovplyvniť. Jednoducho fungujete na základe poznania toho druhého človeka. No a ešte taká podotázka tam dole, čo ste napísali, že čo v tom prípade, ak by všetci ovládali vedomú neverbálnu komunikáciu. Milan, môžete si byť 100% istý, 1000% istý, že nie všetci ľudia budú ovládať vedomú neverbálnu komunikáciu. Ono sa to ani vlastne nedá dlhodobo. Krátkodobo sa to dá v priebehu 20-30 sekúnd, možno naozaj špičkoví profesionáli to dokážu zvládnuť v jednej minúte, ale tým to končí. No a tým, že sa to nedá, no tak jednoducho sa ľudia budú prejavovať a budú sa správať takí, akí sú. No a keď sa to ešte naučia a budú slušní a budú vedieť, že keď podávam ruku, tak niekomu nezdrvím tú ruku mladej dáme, ktorú ja mám silnú veľkú ruku, a teraz mladá dáma, keby mi podávala ruku a stlačil by som ju tak ako kamarátovi, ktorým sa stretne, no tak asi by som nevyzeral úplne normálne. A pritom viem, že keď som vzdelaný v oblasti neverbálnej komunikácie, tak viem, že tú ruku musím podať tak alebo onak. A na druhej strane ju nepodávam ani, poznáte ten výraz, chvost zo zdochnutej ryby, hej, čo znamená, že je tá ruka roztrasená a podávate ju len špičky prstov a tak ďalej. Takže mnohé veci, ale to je len o rukách, o pohľade, hej, o tom sme rozprávali, nebudem niekoho zbytočne na nejakých stretnutiach znervozne, že mu budem čumieť do očí alebo dívať sa dámam do výstrihu, pretože je to také, aké je, a keď to ovládam, že je to nepríjemné a že sa mám dívať niekde inde a že mám tých 70%, 30%, tak všetko o tom viem. No a tá neverbálna komunikácia, to je tak, ako keď viete písať a čítať. To je tak, ako keď poznáte počítač a máte vodický preukaz. A to je ešte ten najlepší výraz, že vodický preukaz, pretože viete, aké pravidlá platia pri interakcii medzi dvoma a viacerými ľuďmi. Komunikácia je váš vodický preukaz pre sociálne správanie sa v rámci akéhokoľvek kontaktu s ľuďmi, a ten kontakt máme miliónkrát za deň a každý boží deň. Čiže vedieť o komunikácii to, čo hovorím, byť vzdelaný, zdatný, gramotný, je presne tak, ako mať vodický preukaz na slušné správanie sa v stretnutí v sociálnom prostredí, v sociálnej interakcii s ostatnými ľuďmi. Takže, Milan, ak máte možnosť, zúčastnite sa vzdelávania a určite vám to neuškodí a nikoho nebudete manipulovať a nebudete mať žiadnu výhodu. Len budete lepšie pripravení. Janka píše: Dobrý večer, keď napríklad cestujem električkou, často cítim, že sa na mňa niekto díva a môže byť aj za chrbtom. Ja to aj tak cítim. Väčšinou je to pekný chlapec. Myslíte, že je možné vycítiť takéto pohľady? Patrí aj toto k neverbálnej komunikácii alebo skôr telepatii? Nemyslím, že je to nejaká telepatia, aj keď by sme to určitým spôsobom mohli takto nazvať, ale viete, tu je niečo, čo je nám dané od prírody a to, čo v celej histórii ľudstva sme si preberali ešte z tých prvotnopospolných, ja neviem ešte aký, keď sme behali možno po stromoch, ale čiže tam na podvedomej úrovni vnímame to, že sa nám niekto díva, na nás díva a tam je skôr tá rezonancia, ktorú vysielame svojim pohľadom. Tá rezonancia znamená, že od toho človeka, ktorý sa na vás díva, tak prechádza akýsi signál. Prechádza určitá energia, vlnenie sa a toto vlnenie zasahuje kinetickú alebo vašu inú stránku vašej osobnosti a určitým spôsobom sa vás to dotýka a vy buď zneistíte alebo sa musíte ako keby v úvodzovkách musíte pozrieť na tú druhú stranu alebo pozrieť sa na tú stranu, odkiaľ táto energia, táto rezonancia, toto vlnenie prichádza. Ono je neviditeľné, ale funguje. Každý z nás vysiela určité signály. No a keď, tak ako ste povedali, keď je to väčšinou pekný chlapec, tak vy ste zrejme nastavená, vysielate znútra určitú rezonanciu s tým, že priťahujete pohľady pekných chlapcov, alebo si ich predstavujete. Ten chlapec na tej druhej strane vníma všetko toto, ako vy fungujete a on sa jednoducho zahľadí na vás a z tých očí ide, alebo nielen z očí, ale z celého tela, cez oči to prechádza, vysiela určitú frekvenciu, určitú rezonanciu a vy to zachytíte. No a potom sa otočíte a buď mu dáte signál úsmevom, že sa vám to páči, alebo spravíte zase mimikou tváre niečo, že ten pohľad nie je pre vás príjemný. Spravíte kútiky úz idú dole, alebo hore a dávate neverbálne signál, že či vám ten pohľad bol príjemný, alebo nie. Čiže toľko Janka. A teraz ešte si pozrieme ďalšiu otázku. Dobrý večer, pán doktor. 44 rokov žijem s manželom, blahoželám, ktorý vôbec nerobí očný kontakt. Pri stole sedí a hladí len na tanier. Vo výťahu sa pozerá na zem a podobne. Stále mlčí, k ničomu sa nevyjadruje. Nemá žiadného priateľa, nekomunikuje s nikým, ani s vlastnými deťmi. Po troch návštevách prestal chodiť k psychologičke, lebo mu vadilo, že sa ho stále na niečo pýta. Myslíte si, pán doktor, že je to duševná porucha, alebo len povahová črta? Život s takým človekom je veľmi ťažký, je pre mňa aj moje deti jedna veľká neznáma. Píše nám Zdenka. No, Zdenka, moja otázka, keby prišli by ste ku mne a hovorili by ste mi, že takéto niečo je s vašim manželom, tak by som sa hneď pýtal, či to bolo od začiatku vášho vzťahu. Či sa niečo v priebehu toho života nezmenilo. Či bol stále taký, a ako ste sa spoznali, keď bol taký nekomunikatívny? Či aj vtedy, keď vás prvý raz stretol, či sa díval do zeme, alebo sa vám díval do očí. A toto všetko ako prebiehalo a potom taký biodromálny celoživotný vývin ako nastal a kde v tom čase alebo v ktorej etape jeho života sa takéto niečo z vášho pohľadu začínalo diať. No a potom by sme by sme prišli zhruba na, na tú etapu alebo na niečo, na nejaké obdobie, keď sa to mohlo stať. No a potom pri stretnutí s ním, samozrejme tá komunikácia, viete, ľudia, keď sa uzavrú do seba a majú problém s tým, aby to išlo von, aby niekto odhalil ten, keď sa niekto chráni, tak aby niekto odhalil ten jeho problém. Možno, že sa cíti tak dobre, ale nevieme z akého dôvodu. Možno, že má, že trpí nejakými problémami, ktoré vy nemusíte vôbec o nich vedieť. A práve to, že inak sa to nedozvieme len tým, že budeme sa ho pýtať, že ho budeme komunikovať. No a ak chodil psychologička a po troch stretnutiach skončil, pretože sa ho stále pýtala, no tak asi ja by som zvolil úplne inú tému alebo inú techniku. Prestal by som s ním komunikovať, skôr by som išiel úplne na iné veci, a to sú neverbálne záležitosti. Možno nejaké obrázky, kreslenie, možno vyplňanie nejakých testov, alebo ja neviem, čo on v tejto chvíli, vám to naozaj neviem povedať, lebo vášho manžela nepoznám. Ale keď nekomunikuje a odpovedá áno, nie, alebo sa díva niekde úplne do neznáma, tak by som zvolil úplne inú taktiku ako len rozprávanie. Snáď možno, že by bolo dobré, keby sa stretol s mužom, ani nie so ženou. Neviem, čo tam, kde je ten zásek, ktorý v živote a kedy v živote nastal a čo bolo jeho príčinou, a možno, že by pri stretnutí s mužom, keby ten psychológ viac rozprával, ako počúval, keď sa ho prestal pýtať a psychológ len viac rozprával, aby si nadviazali kontakt. Viete, toto je tiež veľmi dôležité, pretože pri takýchto situáciách musí, alebo takýchto príležitostiach, pri takýchto problémových veciach musí byť chémia, musí existovať chémia medzi tým terapeutom, teda psychologičkou, psychologom a tým klientom. Ak to jednoducho neprebehne, ak je tam odstup, tak sa ten človek neotvorí a spraví sa presne toto, čo sa stalo. Čiže by som vám odporúčil hľadať ešte viacej alternatív. Sú koučovia životného štýlu, ktorí by vám mohli v tomto smere ešte pomôcť. To znamená, že využiť niekoľkokrát a možno na tretí, štvrtý pokus si váš manžel sadne s niekým, s kým sa pustí do debaty, alebo jednoducho bude tá situácia priaznivejšia a on niečo povie, čo ho trápi, a bude sa dať s tým robiť. Ja by som to nejakým spôsobom neuzatváral, že po troch stretnutiach s psychologičkou prestal chodiť, lebo sa ho stále pýtala. Treba ísť možno za mužom a skúsiť, aby sa títo dvaja chlapi porozprávali. Možno, že by bolo treba ísť, potom ten psycholog pôjde s ním na pivo a tam sa to nejako uvoľní. Ja neviem, aký majú. Ja mám svoju techniku, ja mám svoje správanie, ja sa inak správam, ale to je zase moja stratégia, taktika komunikácie s klientom. Takže asi toľko tejto chvíli. Určite je tam niekde problém a ten zásek v živote niekde nastal a ja vám neviem v tejto chvíli povedať, že kde a prečo. To možno, že by ste možno v prvom rade s vami by sa bolo treba porozprávať, potom možno s deťmi, či zbadali u otca niečo a až následne sa vrátiť k nemu a pokúsiť sa nejakou inou taktikou, technikou, stratégiou dostať k podstate veci. Takže toľko a ešte kým sa dostaneme k ďalším mailom a treba aj k nejakej teórii o komunikácii, tak si pustíme zase pesničku.
Juanita came to me last night and she cried over and over. Ooh, daddy, I love you, you know, and I think it's the moonlight. She looked so fine, well, she looked all right, and she moaned, ooh, daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's the moonlight. Love and she needed no teaching. Oh man, I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone. And I need you, believe me, to be here and love me tonight.
Počúvate Rádio Slobodný vysielač, reláciu Okno do duše, pravidelnú pondelkovú reláciu s doktorom Jozefom Čuhom, psychológom, a my dnes preberáme komunikáciu a vidím, že stále vás táto téma zaujala, pravdepodobne sa aj budeme venovať aj na budúce. Máme ďalšie maily, ale rád by som ešte uzavrel tému neverbálnej komunikácii. Čiže pri tej neverbálnej komunikácii si často musíme všímať a aj si všímame vzájomnú polohu dvoch ľudí. Čiže ľudia môžu spolu hovoriť a stáť oproti sebe čelom alebo paralelne na jednej úrovni. A teraz môžem povedať, že keď sa chcete s niekým hádať, tak si sadnete vedľa seba a chyťte sa za ruky. Keď budete sedieť oproti sebe, tak to je najľakšia cesta k tomu, aby ste sa pohádali. Takže v partnerských vzťahoch, ak máte problém, tak si sadnite na gauč vedľa seba a chyťte sa za ruky a tak sa rozprávajte. Je to technika, ktorá vám môže pomôcť zjemniť alebo zľahčiť napätú atmosféru vo vašej rodine. Čiže keď stojíme oproti sebe, tak tam je to o mnoho horšie, ako keď stojíme alebo sedíme bok po boku a môžeme sa rozprávať. Vzájomná orientácia, tomu rozumieme vzťah rovín tiel a tváre. Čiže tým, keď sedíme, tak ako som vám povedal, na jednej úrovni na tom gauči, tak máme rovnaký pohľad, dotýkame sa seba, máme takmer rovnakú výšku ramien a tak ďalej. Takže takáto orientácia, vzájomná orientácia môže nám prispieť k takému odľahčeniu celej situácie. No a pri interakcii si však musíme všímať aj celého človeka, to znamená usilujeme sa robiť si o ňom dojem napríklad na základe stavby tela. Človek, ktorý má silnejšie telo, vyvoláva taký pocit istoty a bezpečia, takých okrúlejších a trošku taký moutnejších ľudí alebo zaoblenejších ľudí sa predpokladá srdečnosť a spoločenskosť. Čiže na základe stavby tela sa niekedy snažíme predpokladať napríklad aj povolanie, záujmy či vlastnosti človeka. Určite som spomínal, že pri neverbálnej komunikácii je dôležitá aj vonkajšia úprava človeka, čiže to, ako na nás pôsobí, respektíve ako my pôsobíme na neho. Zvyčajne sa lepšie hodnotí jedinec, ktorý je oblečený vkusne ako človek špinavý, otrhaný a neupravený. S tým máme všetci pomerne dobré skúsenosti s tým, keď príde, stretne nás, alebo stretneme niekoho, nejakého bezdomovca, ako na nás pôsobí. Aj doplnky tiež môžu ovplyvniť naše hodnotenie. Napríklad človek s okuliármi sa často posudzuje ako inteligentnejší človek. Pri hodnotení vzhľadu sa u ženy berie do úvahy aj kozmetická úprava a u muža oholenie, úprava fúzov a podobne. I keď dnes my muži chodíme všelijako zarastení, to je taký módny výstrelok, ktorý v súčasnosti prevláda a bradatí ľudia sú takí ľudia, ktorí niekedy môžu pôsobiť neupraveným dojmom. Často na základe črt tváre sa usilujeme predpokladať, aké má človek vlastnosti a záujmy. Čiže Milan, tam som vám hovoril o tom, či človek je, či je potrebné, aby sa človek v neverbálnej komunikácii vzdelával. Áno, toto sú všetko dôležité veci. Črty tváre sú pomerne dôležitou informáciou. I napriek tomu, že v skutočnosti môžu mať naozaj len minimálnu alebo malú hodnotu. Pretože atraktívne, pekné osoby hodnotíme lepšie ako menej pekné. A toto je veľký problém. A toto, keď vieme, tak potom môžeme prijať rozhodnutia, ktoré vám môžu pomôcť. No a v závere tejto neverbálnej komunikácie môžeme zhodnotiť, že to, ako prevláda, alebo ako hodnotíme našu neverbálnu komunikáciu, nás môže posunúť k takému vzdelanejšiemu a lepšiemu chápaniu a interakcii ľudí, ktorí sú, s ktorými sa denne stretávame. Rozdiely medzi jednotlivcami môžu byť okrem výchovy spôsobené tým, že niektorí ľudia sú od prírody takí živší, pohyblivejší. Rovnako aj pohlavie, vek, zdravotný stav a iné faktory môžu ovplyvniť neverbálny prejav. No a to je tá stránka toho vzdelania k tomu, aby sme vedeli správne reagovať. No a poďme aj na niektoré e-maily, ktoré sme si dostali medzičasom. Michal nám píše: Dobrý večer, prajem. Mám otázku. Ako komunikovať s niekým, kto odmieta počúvať? Kto odmieta komunikovať, alebo možno aj počúva, ale jedným uchom dnu a druhým von. Mám 8-ročného syna, ktorý je čertisko, ako sa patrí. Mám 8-ročného syna, ktorý je čertisko, ako sa patrí. Je veľmi chytrý, keď chce, no nechce. V škole je označovaný za najproblémovejšieho žiaka celej školy. V prvom ročníku už má dvojku zo správania na pol roku. Akékoľvek dohováranie, pa dokonca akékoľvek tresty, skrátka nemajú úspech čo do nápravy situácie. On je skrátka akoby utrhnutý z reťaze a robí si, čo chce. Pred nami rodičmi poslúcha, kým ho vidíme. Ako náhle sme mimo dosah, je to iný človek. Nemá rešpekt voči nikomu inému, nadáva učiteľkám, nie úplne vulgárne, ale hovnová učiteľka už sa pošťastila. Čo sa týka výchovy, tak sme prakticky v koncoch. Dali sme ho aj na šport, baví ho stolný tenis, no ani to nemôže trénovať, lebo ako náhle je na tréningu, tak celý tréning rozbije. Rozkokoší všetky deti a trénerom vypadávajú vlasy. Nejaké nápady? Aj by som zavolal, ale do 8. robím, píše Michal. Michal, nie som expert na deti, respektíve na správanie sa detí, ale tak vo všeobecnosti na vášho syna sa asi treba pozrieť komplexne. Neviem, pravdepodobne ste už niekde boli, možno za nejakým pedagogickým psychologom alebo za nejakým poradcom. Ak nie, tak asi by ste mali ísť, ale takáto hyperaktivita a takéto správanie môže byť, a píšete tam, že nejaké nápady, tak naozaj varím z vody, alebo z toho, čo ste napísali. Čiže tam môže byť nejaká porucha, ktorá sa volá ADHD, čiže nejaká hyperaktivita. Potom v konečnom dôsledku by som si dal pozor na to, alebo prehodnoťte, alebo pozrite sa na jeho jedálniček, čo tomu dieťaťu dávate jesť. Či tam nie je veľa čokolády, či pije nejaké kolové nápoje. Čiže ak je tam množstvo vecí, ktoré by tú hyperaktivitu mohli znásobovať. V škole určite u takýchto detí akékoľvek zákazy, tam to je zbytočné, tým len štartujú ďalšie problémy. Viem, že niekde v Dolnom Kubine je aj základná škola, ktorá sa takýmito deťmi zaoberá, a tam sú v triedách len takých 5 až 8 detí, ktorým sa učiteľky venujú, a sú to špeciálne vzdelaní ľudia, ktorí sa takýmto deťom venujú a ktoré riešia, pretože tam nastávajú rôzne situácie, ale vrajím vám, Michal, nie som odborník na detské správanie sa, ale určite by som išiel za odborníkmi pedagogickými, no, pedagogicko-psychologické poradne. Ak ste neboli, pravdepodobne ste boli, pretože pri takomto správaní sa je to asi nevyhnutné. Potom, čo mám skúsenosti napríklad v niektorých triedách, kde sa takéto deti, a neviem, či s takýmito prejavmi, keď sa stretávali, tak učitelia dávali tým deťom do ruky alebo do hrsti zo softballu loptičky, to sú tie mäkké penové loptičky, ktoré tie deti stláčajú počas vyučovania. A tým pádom tá aktivita alebo tá hyperaktivita, ktorá v nich je v ich tele, tak sa prenáša alebo prevádzala do tohto pohybu a tým pádom sa tie deti ukludňovali. Ja neviem, či to bude aj situácia alebo technika pre vášho syna, ale existujú takéto možnosti, len vám ten odborník vie najlepšie povedať po zhodnotení celej situácie, po takzvanom vyšetrení vášho syna, že čo je pre neho vhodné a čo pre neho vhodné nie je. Takže určite by som navštívil pedagogicko-psychologickú poradňu a po prípade by som sa ešte popýtal na niektoré ďalšie možnosti. V krajnom prípade tá situácia v tom Dolnom Kubíne, nejaká základná škola tam je, ktorá sa s takýmito deťmi zaoberá a venuje sa im. Je to ale internátna škola, to znamená, že neviem, odkiaľ ste, asi by to nebolo pre vás riešením, ale neviem, skúste sa na to opýtať. Toľko, Michal, k vašej situácii. No a ešte, vzhľadom k tomu, že sa nám blíži záver a dneska sme len do pol osmej, tak máme tu posledný e-mail. Dobrý večer, pán doktor. Niekedy sa mi stáva, že úspešne nadviažem s nejakou kočkou kontakt cez neverbálnu komunikáciu, avšak keď príde k verbálnej komunikácii, tá sakramentsky viazne. Pritom sme si navzájom naozaj veľmi sympatickí. Kde je v tomto prípade pes zakopaný? No, František píše. František, pes zakopaný, choďte do kúpeľne, a pozrite sa do zrkadla a koho tam uvidíte, tak tam v tej chvíli je pes zakopaný. No, ale tým som vám asi veľa nepomohol. Čo sa týka takejto situácie, tak je to zručnosť komunikácie alebo schopnosť vedieť komunikovať. Nastanú tam totiž to dve veci. Prvá vec je tá, že ste nadviazali ten očný alebo neverbálny kontakt. S tou kočkou ste sa navzájom stretli pohľadmi, zrazu ste zistili, že ste si navzájom sympatickí a tá komunikácia prebehla. No a teraz môže to trvať aj ďalej, čiže môžete sa držať za ruky a prechádzať sa mlčky niekoľko týždňov, aj tak sa dá. Ale to by muselo byť veľmi silná emócia, aby sa to takéto niečo vydržalo. Druhá, čiže nesiliť to, hej, že na silu nejako rozprávať. Jednoducho sa len prechádzať, byť pri sebe, čo by niekedy naozaj mohlo byť veľmi silným momentom. A ja by som to netlačil do toho, že sa musím za každú cenu rozprávať. Druhá vec je tá, že pri takomto pokračovaní sa nám stáva jedna vec, že väčšinou buď nevieme, čo chceme povedať, alebo chceme to veľmi veľa povedať. Ľudia sú zvyknutí veľa rozprávať a radi o sebe rozprávajú. Tak skúste sa, keď sa prechádzate, skúste sa opýtať na také veci, čo si čítala dnešný večer, alebo akú knihu čítaš. A ona vám povie názov. A o čom to je? Tak ona vám niečo povie. A ďalšia otázka. Povedz mi niečo o tom viacej. Čo ťa na tom najviac zaujalo? Čo tým chcem povedať? Jednoduché odpovede pri jednoduchých otázkach musíme v úvodzovkách, vedieť rozvíjať. A teraz aktívne počúvať, o tom budeme niekedy rozprávať. Aktívne počúvanie je nesmierne dôležité. My nevieme počúvať. Aktívne počúvať. A tým, že jednoduché odpovede že vám povie názov knihy, ktorú čítala, ak vôbec čítala, alebo aký film videla naposledy, alebo čo sa mu, ktorí herci, herečky páčia, prečo a tak ďalej. Povedz mi niečo o tom viacej. Rozvíjať tú jednu tému a zrazu zistíte, že je možné o tom viesť diskusiu. Ale nehať toho človeka, nech rozpráva. Nie, že ona vám povie, videla som film taký a taký, a vy povie, ale vieš čo, to je na figu, viem. A ja som ho videl a nič za to nestal. Tým to skončí. Čiže také rozvíjanie, schopnosť vedieť jednoduché odpovede na jednoduché otázky, vedieť postupne ďalšími jednoduchými otázkami rozvíjať a rozbehnúť, naštartovať tú diskusiu. A keď to nejde, tak nejde. Nesíliť to a jednoducho sa prechádzať a byť iba spolu a to je mnohokrát viacej ako len sa rozprávať. Čiže toľko k tomu František, o čom ste rozprávali. No a blíži sa záver dnešnej relácie. Máme len hodinu a pol a už je 19:25. Za chvíľu prichádzajú komentáre a správy. Takže ja sa vás s vami v tejto chvíli lúčim. Prajem vám ešte príjemný večer. Teším sa o týždeň v relácii Burza práce a o dva týždne znovu v relácii Okno do duše a verím, že budete takí aktívni, ako ste boli aj dnes. Prajem ešte raz príjemný večer a všetko dobré pre všetkých z vás doma.